räägime muutuste juhtimisest. Muutuste juhtimisel peame silmas pidama seda, et igasuguse juhtimise puhul muutusel on kolm erinevat faasi või etappi, mida me paratamatult peame läbima ja millele me peame oluliselt tähelepanu pöörama. Esimeseks faasiks muutuste juhtimisel on külmutamise faas. See tähendab, et need jõud, kes forseerivad muutust ja need, kes säilitavad status quo'd või ei taha üldse muutust läbi viia, need jõud peavad kuidagi muud ja omavahel kokku saama, asjad selgeks rääkima, üksteisele argumenteeritult põhjendama, miks see muutus vajalik on, selleks, et kaasa haarata ka neid inimesi, kes püüavad muutusele vastu punnida. Teiseks faasiks muutuste läbiviimisel on tegevuse faas. Ja paha tihti meie muutuste juhtimine algabki sellest faasist, et teeme ära. Et asumegi kohe tegutsema ja jätame selle esimese faasi või külmutamise faasi nagu vahele. Et lihtsam on anda korraldus ja hakata asjadega pihta juba organiseerida ja teha ära. Ja me ei võta neid inimesi kaasa muutusele, kes siis püüavad seda vana asja säilitada. Kolmas faas on lahtisulatamine, mis tähendab seda, et püütakse nad kinnistada kõiki neid uusi väärtusi ja hoiakud ja suhtumisi, mis selle tegevuse faasis siis nagu välja kujunesid, aga ei ole veel piisavalt kinnistunud. Muutusi algatavad need jõud, kes püüavad siis muutust läbi viia, forseerida ja tunnetavad seda probleemi, mille pärast üldse muutust hakata ellu viima. Nüüd, kui see probleem on tunnetatud osade inimeste poolt ja teine osa inimesi on hakatud kaasa haarama, siis tuleb ühiselt nüüd nendel status quo jõududel ja nendel muutust forseerivatel jõududel formuleerida ära see probleem, mida siis hakatakse lahendama nüüd muutuse käigus. Ja selle probleemi formuleerimisele järgneb siis probleemi lahendamise protsess kõigi selle etappidega. See oleks nüüd nagu see esimene faas, külmutamise faas. Näete nüüd ise, kui palju on sellel faasis tegemist, enne kui me saame tegevuse juurde asuda. Tegevuse faas nüüd järgneb sellele külmutamise faasile ja koosneb sellest, et algabki muutuse ellu viimine, ongi saavutatud kokkulõppede konsensus, kuidas, mida ja millal teha. Ja muidugi selle tegevuse käigus toimub ka pidev kontrollimine, võibolla probleemide ümbersõnastamine, võibolla probleemi uute lahendusviiside ostsimine. Ja see toimub nagu spiraali mööda, et juhul kui me oleme eksinud, teinud viku, sellisel juhul me muudame oma tegevusplaane ja kaaseid. Ja sellele lisastub siis kõige viimane faas, ehk siis kinnistamise faas, see kui me oleme juba lõpetanud muutuse elluviimise, aga see on veel niisugune õhukene jää, kus inimesed ei ole veel päriselt oma hoiakud kinnistanud. Ja seda peab nagu pidevalt juurde kinnistama ja et need hoiakud jääksid ka püsivateks hoiakuteks. Mis siis on need tavalised argumentid, millega põhjendatakse seda, et just uus, see, mida me hakkame looma, tegema, et see on oluliselt parem kui see, mis meil seni oli, see tähendab see vana. Esimene argument, mis tavaliselt on, et meil on selle kohta faktid, teadmised, oskused, teooriad ja nende teooriate põhjal siis argumenteeritakse ja leitakse, et tõepoolest see uus on nagu parem kui see vana. Teine võimalus on, et keegi ütleb, et mul on niisugune eelaindus või intuitsioon, et kui me nüüd selle ära muudame, et siis läheb miski asja paremaks. Tavaliselt need asjad, mis paremaks lähevad, on kasvab tootlikus, kliendi sõbralikus, kvaliteet suureneb, töötasud suurenevad, kasum suureneb ja nii edasi. Kõik läheb paremaks. Ja selle intuitsiooniga on niisugune lugu, et juhul kui keegi emotsionaalselt põhjendab ja kui tema käest argumente küsitakse, et miks siis uus on parem kui vana, miks ta niimoodi arvab, ja ta ütleb, et tal on niisugune kõhutunne või intuitsioon, sellisel juhul teda naardakse lihtsalt välja. Ja võimalik, et selleks on ka piisavalt põhjust teda välja naarada. Ainult, et juhtimise puhul on niimoodi, et väga paljud juhtimise otsused tehakse intuitsiooni najal. Juhul kui need otsused ja tegevus ja muutus on õiged ja õigustavad ennast, sellisel juhul pärast enam keegi ei küsi neid põhjendusi, et miks ja mille ajendil ta tegi selle otsustuse. Juhul kui keegi on nüüd ämbrisse astunud ja midagi väga valesti teinud ja asjad ei lähe niimoodi loodetud suunas, sellisel juhul on küll üsna koomiline, kui keegi juhtides põhjendab, et ta tegi selle muutuseks, põhjenduse või otsustuse lihtsalt selle pärast, et ta oli niisugune tunne, et äkki siis läheb paremaks. Edasi tuuakse välja edujutud. Need on need success storyd, mida räägitakse põlvest põlve ja räägitakse ühelt maalt ka teise. Et kusagil firmas, mis on enam vähem taoline firma nagu meiegi firma, tehti just niisugune muutus ja siis kõik need toredad asjad läksid paremaks. Et tootlikus kasvas ja kasum suurenes ja nii edasi. Edujutud võivad olla ka see, et lihtsalt me teame, et võt seal, no näiteks Soomes on niisugune firma, kes tegi niisuguse süsteemi, no näiteks töötasustamise süsteemi muutis ja töötajate töömotivatsioon ja rahulolu muutus oluliselt. Nüüd alati nende edujutude puhul tasub kontrollida, kas see firma ikka oli täpselt niisugune. Või muidu juhtub niimoodi, nagu ühes Eesti firmas juhtus, et osteti tööaja arvestamise süsteem, välismaalt väga kalli raha eest ja selgus, et see on mõeldud kuni 200 töötajaga organisatsiooni jaoks ja toimib selles organisatsioonis päris kinasti ainult, et kui töötajad on rohkem kui 200, siis need kaardikesed enam ei toimi ja automaatika ei toimi ja kõik see arvestussüsteem tuleb hakata nüüd uute tingimustega klapitama, mis ei ole siis enam parem kui vana. Vastu pidide muutus väga töömahukaks ja kulukaks. Edasi, kui nüüd ise ei oska neid argumente välja mõelda, miks uus on parem kui vana, sellisel juhul kutsutakse appi spetsialistid. Nad võivad olla kas siis sisekonsultandid, mis tähendab siis, et autoriteetsed, kangelaslikud inimesed sellest samast organisatsioonist, kellel sõnal on kaalu, kutsutakse kohale ja kui nemad siis veenduvad, et see uus tõepoolest on parem, siis nende argumenteerimine ja nende ütlemine mõjub oluliselt hästi, põhjendamaks siis, miks uus on parem kui vana. Või kutsutakse ka väliskonsultante, kes on siis mingi valdkonna tippspetsialistid kusagilt mujalt organisatsioonist ja siin kogemused kipuvad näitama seda, et mida kallimad on konsultantid, seda enam nende sõnu usutakse. Tähendab, kui ikka väga valis konsultant põhjendab, et uus on tõepoolest parem kui vana, selleks on niisugused uuringud, niisugused argumentid, sellised juhul me usume teda. Aga miski pärast aegajalt Eestis kipub eriti poliitilistes ringkondades niimoodi minema, et konsultante küll usutakse, aga toimitakse ikkagi kuidagi niimoodi nagu ise tahetakse, no näiteks intuitsiooni ajal. Need olid siis niisugused argumentid, mida esitavad tavaliselt need, kes on uuendusmeelsed ja tahavad uut ellu viia, muudatust esile kutsuda. See tähendab muudatust, forseerivad jõud kasutavad tavaliselt neid argumente. Aga mida siis kasutavad need, kes ei taha seda muudatust ellu viia ja neil võivad olla väga tõsised põhjused, miks nad ei taha seda teha? Millised on need argumendid, et vana on oluliselt parem kui nüüd see uus, mida välja pakuti? See tähendab status quo jõudude argumendid. Tavaliselt esimesed argumendid on see, et muudatustega kaasneb alati lisatöö. Kas siis selle muudatuse elluviimine on ääretult tülikas, ajakulukas, igal juhul tuleb palju sebimist ja sehkendamist. Töötempo pärast muudatust ilmselt tõuseb. Töönormid kipuvad muutuma, sest kusagil peab see muudatuse efekt või see kasum hakkama tulema. Ja tavaliselt töönormidega, nende muutustega kaasneb ka seda, et töötasu väheneb tegelikult. Ja väheneb selle muudatuse nüüd ellu rakendamise esimestel etappidel, kui inimesed ei ole veel ära õppinud, ei ole omandanud neid vidumusi, millega siis töötempot tasapisi tasakaalustada ja norme täis saada. See tähendab, töötasu ikkagi võib alguses väheneda. Tavaliselt ka argumentiks status quo pooldajate poolt tuleb see, et ette antud tähtajad on liiga lühikesed, et muudatus üldse algatakse täiesti valel ajal, et ressursid, mida investeeritakse sellesse muudatusse, on liiga pisikesed. Sageli tuuakse esile ka ebaedu juhtud. Tähendab, räägitakse juttu sellest, kuidas ühes analoogilises firmas tehti niisugune muutus, nagu parasega plaanitakse teha ja kuidas siis kõik läks halvemaks, et töötempo läks madalamaks, tööviljakus läks kehvemaks, kvaliteet langes, töötasud langesid ja kõik need samad asjad, mis edujuttude korral pidid tõusma, nüüd siis langesid. Nii et niisugused üllatused võivad meid oodata nende poolt, nende jõudude poolt, kes ei püüava status kood säilitada. Nüüd selle külmutamise etapil muudatuse ellu viimisel tuleb siis status quo säilitajate hoiakud selle muudatuse suhtes argumenteeritult muuta ja neid kaasa tõmmata, et me siis kõik nagu üks mees läheksime seda muudatust tõsiselt ja motiveeritult ellu viima. Ainult niimoodi on muudatused ka edukad. Ja hoiakute muutmiseks on siis põhimõtteliselt olemas hästi lihtsustatud kaks teed. Esimene tee on see, mida kutsutakse ratsionaalseks hoiaku muutmise võimaluseks. Ja see sisaldab veenmist, argumenteerimist, kus juures tuuakse siis faktid ja argumentid ja seisukohad selle poolt või vastu, mida siis parasjagu püütakse muuta ja mis siis kummutavad selle hoiaku. See ratsionaalne teeme hoiaku muutmiseks töötab väga hästi sel juhul, kui inimesed on spetsialistid ja küllaltased haritud. Aga kui esitatakse tuimalt ainult fakte, sellisel juhul on väga suur tõenäosus, et paljud inimesed jätavad enda vana hoiaku siiski muutmata. Võivad küll nende faktidega momentil nõustuda, kui neile jääb sisemiselt ikkagi see kahtluse uba või usikene kuskil närima, et aga äkki siiski, et faktid kõik näitavad, et jah, nii on õige ja nii on parem, aga äkki siiski, sest minul oli enne teine seisukoht. Inimesed armastavad enda hoiakud ja need hoiaku muutmised ei olegi nii lihtsad asjad, keegi ei taha neid väga muuta. Nüüd teine tee, mis siis kui seda lisada sellele ratsionaalisele teele, muudab hoiaku muutmise märksa kindlamaks, on emotsionaalne hoiaku muutmise tee. Ja selle tee kasutamise puhul tuleb siis tähele panna järgmised asju. Esiteks nüüd argumenteeritakse mitte ainult faktide kaudu, vaid lisatakse hulgaliselt emotsioone. Ja tüüpilisem niisugune emotsionaalne tee kasutamine käib niimoodi, et kirjeldatakse inimesele seda soovitud tulemust, mida muudatuse järgselt nüüd hakkab tekkima. See tähendab, kui me nüüd teeme niimoodi, sellisel juhul tulevad kõik need head asjad, noh, tootlikkus ja kasum ja palgatõus ja mis iganes, mida inimene just ootab. Tuleb vist tuttav ette. Meile kirjeldati kunagi ühiskonnas niisugust muutust, et kui me kõik teeme nii, nagu keegi võiks tahta, käitume ootuspäraselt sellisel juhul kunagi tuleb kommunism. Ja võt siis on niisugused ilused asjad pudrujõed ja kuima mäed ja mis seal kõik pidi ole. Ja sellele tuleviku idüllikirjeldusele lisatakse tavaliselt ka see negatiivne pool, et juhul, kui te nüüd ei tee niimoodi, nagu mina tahan või nagu see hoiak eeldab, mida te muutma peate hakkama, et sellisel juhul juhtuvad teiega võt niisugused õnnetused, et tulemused on ääretult halvad. No tuun niisuguse näite hoopis teisest valdkonnast, aga lapsed on väga siirad ja aegalt nende puhul tulevad asjad eeldatud välja. Oletame, et minul on nüüd lapsevanem ja minul on pisikene no umbes 5-4 aastane junglane nimega Mikk. Ja nüüd ma tahaksin Mikule muuta hoiakut selle suhtes, et ta peaks nagu võtma kalamaksa õli. No oletame, et ole selline lapsevanem, kellel tuleb niisugune õudne mõte pähe. Nüüd ratsionaalselt hoiaku muutmise teed Miku puhul, kui ma kasutan, siis ma argumenteerin talle, et võt Mikukene, kui sinna mõtad kalamaksa õli, võt seal on niisugused ained ja see stimuleerib sinu kasvuhormoone ja seletan talle teooriate ja faktide ja statistiliste andmete põhjal selle ära, miks kalamaksa õli võtmine on väga kasulik ja miks ta peaks seda tegema. Nüüd emotsionaalselt teed kasutades. Ma kirjeldan Mikule, mis siis kõik juhtuma hakkab, kui ta selle kalamaksa õli ikkagi nõustub ära võtma. Et võt Mikukene, kui sina võtad kalamaksa õli, siis sina saad õhus mängima minna. Ja vaata, kui ilus ilm on õues ja teised jõnglased juba jooksevad liivakastis ja neil on ilusad autod ja nii edasi. Ja vaata Mikukene, kui sina ei võta nüüd kalamaksa õli, siis A, õue mängima ei lähe. B, saad kere peale ja C, väljas on endiselt ilusil. Nii et valimikuke meil on demokraatlik ühiskond, kas sina võtad nüüd kalamaksa õli ja lähed õue mängima või sina ei võta kalamaksa õli ja kõik need õnnetused juhtuvadki sinuga. Nii et emotsionaalse ja ratsionaalse tee kombineerumine organisatsioonis annab ilmselt kõige paremat tulemusi. Päris emotsionaalse tee kasutamisel ja puhtalt emotsionaalse tee kasutamisel me saame veenda neid inimesi, kelle haridustase on suhteliselt madal või kes on lihtsalt väga emotsionaalsed inimesed. Mis siis ikkagi juhtuma hakkab juhul, kui me osa inimese organisatsioonis, keda see muudatus puudutab, jätame kõrvale, ignoreerime neid ja viime ikkagi muudatust ellu. Sellisel juhul on töötajatel võib tekida 4 niisugust käitumuslikku reaktsiooni, millest ükski ei ole eriti hea. Võib neil tekida halvatus, ehk lausa paralüüs. Või siis niisugune viha ja negativism selle suhtes, et keegi peab olema süüdi ja minul on nüüd nii pahasti. See võib kombineeruda väga agressiivse käitumisega ja tükjagu muudatuse elluviijatele tüli tekitada. Võib tekida töötajatel ka identiteedi kaotus, et nad enam ei tea, kus nad on, miks nad seal on, mida nemad teevad üldse ja mille eest vastutavad ja kõik asjad on korraga väga keerulised ja segamini. Võib tekida ka totaalne või täielik desorientatsioon, see tähendab, et töötaja on ainult hämmelduses tohutult abitu, enam ei saa lihtsate ülesannetegagi hakkama ja kogu aeg nagu lõsutab selle juhi seljas, kes siis nüüd peab igasugused lihtsad asjad olla ära seletama, et miks, kuidas, millal ja töötaja ikkagi ei tule asjadega toime. Kaatleme nüüd need 4 käitumislikku reaktsiooni, mis võivad tekkida töötajatel natukene lähemalt. Esiteks see sama paralüüs või halvatus. Tavaliselt inimene selles seisundis on käitumuslikult passiivne. Ta loodab südamest, et asjad lähevad kuidagi niimoodi mööda, et need asjad teda otseselt ei puuduta. Ehk läheb üle, ehk läheb mööda, ehk mind see ei puuduta, ehk nad jätavad mind rahule, ehk nad unustavad mind hoopis ära. Äkki läheb kõik hästi. Ja tähendab, et töötaja nagu ei saa aru sellest, mis see muudatus temale kasu toob. Keegi ei ole selles külmutumise faasis leidnud aega tema ka tegeleda ja talle seda kõike ka siis emotsionaalselt või argumenteeritult seletada. See töötaja nagu füüsiliselt oleks seal töökohal ja teekski nagu mingit tööd, aga töö ei istu, ei laabu, tulemused on kehvavõitu ja võimselt on umbis kusagil mujal. Ta tegeleb oma eksistentsiaalsete probleemidega. Teine niisugune halb reaktsioon, mis võib tekkida, kui seda külmutamise faasi eriti põhjalikult läbi ei viida, on identiteedi kaotus, mis tähendab seda, et töötaja on üli väga murelik. Ta enam ei tea, kuhu, kelle hulka ta kuulub, kellega ta saab ennast samastada, kas tema töö hulk suureneb või väheneb, missugune infonälge puudus, mis saab siis, kui see muutus nüüd on toimunud. Ja ta on kuidagi ka nõutu selle juures, et kõik on muutunud ja enam ei ole nii nagu oli eile ja ma ei tunne ennast hästi selles situatsioonis. Sellise identiteedi kaotuse puhul töötaja norib oma kolleegidelt ja juhtidelt kaastunnet, sest ta tunneb ennast väga ohvrina ja tema enese hinnang on nüüd kõik on löönud. Ta ei tea enam, kas ta tuleb uutes tingimustes selle muudatuse puhul toime ja kuidas ta seal toime tuleb ja mis siis ikkagi tegelikult tema jaoks kui indiviidi jaoks muutub. Kolmas niisugune käitumislik reaktsioon võib esineda viha või negativismi kujul. Negativism tähendab niisugust päikelapse käitumist, kui kõigi asjade peale öeldakse ei. Ei, ma ei tee niimoodi, ei, ma ei taha seda ja nii edasi. Nüüd täiskasvanutel tuleb välja, et esineb ka negativismi. See tähendab, näiteks negativism võib väga kergesti esile tulla sellisel juhul, kui juhid ütlevad, me teeme sellise muudatuse, jättes siis inimesed osaliselt otsustamisest välja või kõrvale ja annavad korralduse, täitmaks siis nüüd seda tegevuse etappi, jälle see külmutamise faas on nagu ära, et sa pead tegema niimoodi. Ja nüüd tuleb korraldus, kuidas see inimene tegema peab. Ja kujutage nüüd ise endale ette, et kui keegi teile ütleb, et sa pead, siis tegelikult meil tekib koheselt niisugune tõrge, et ma ei taha. Isegi kui see peab on hästi meeldiv peab, ikkagi ma hästi ei taha, sest keegi teine sunnib, see ei ole minu iseseisev otsus. Ja võt negativism siis väljendubki niimoodi, et ma ei taha, ma ei tee, ma ei tule, kas seda väljendatakse nüüd verbaalselt või käitumislikult, võib ju ka niimoodi, et negativism on küll välja tulnud, aga ma ei ütle mitte midagi, aga teen kõike hästi aeglaselt, nagu aeg luubis ja ei lähe kaasa. Ja kas on kuidagi nii kakni puts asjad korda saada. Nüüd samas klassis on ka viha, mis tähendab siis juba agressiivselt, aktiivselt võitlemist selle eest, et tuua nüüd see vana situatsioon, mis oli enne muudatust, et tuua see kusagilt välja tagasi, et kehtestada see kord, mis enne oli. Ja niisugune aktiivsus võib väljendada ka igasuguste ühingute, koalitsioonide, erakondade loomises, et püütakse võimalikult suurt ringi enda meelde kaasa haarata, et siis oleks ühesuguselt mõtlevad inimesed koos ja me kõik koos võitleksime nüüd selle eest, et see vana organisatsioonis taas siis kehtestatakse kõik need uued asjad, mis siis loomulikult on hästi halvad asjad, et need ära kaotada. Edasi neljas niisugune ebameeldiv reaktsioon inimestel võib olla desorientatsioon. Ja see väljendub peamiselt, et inimene on täiesti nõutu. Järsku ta enam ei oska sedagi eriti hästi teha, mida ta eile oskas väga hästi teha. Ta esitab täpsustavad küsimusi, ta küsib iga pisi asja, ta urgitseb peensustes, ta küll kuulab, mida talle seletatakse, aga ta ei saa sellest aru, see mõte ei jõua temani kohale. Seda nimetatakse ka analüütiliseks paralüüsiks või halvutuseks. Ja tavaliselt esitab ta ka niisugused küsimusi, et mida ma nüüd tegema pean, mis nüüd küll saab, nüüd on kõik nii pahasti, mis me nüüd peale hakkame. Tähendab, ta on väga suures segaduses ja sellest segadusest peaks nüüd juht aitama ta välja tuua, juhul kui on tehtud külmutamise faasis selliseid muudatuse juhtimise vigu. Mida nüüd töötajad ootavad juhul, kui on tekinud niisugused halvatused ja identiteedi kaotused, desorientatsioonid või negativismid ja vehad? See tähendab, et midagi, mingid vead juba muutuse juhtimisel on tehtud, et mida siis need inimesed juhid tegelikult ootavad? Need, kellel on see halvatus tekinud käitumusliku reaktsioonina, neil aitab juhipoolne seletamine ja võrdlemine, et vana ja uus, mis muutus, mis nüüd hakkab toimuma ja vahetihti aitab seal ka see emotsionaalne hoiaku muutmine, et inimese välja tuua sellest apaatiast või passiivsest olekust. Need, kellel on tekinud identiteedi kaotus, need ootavad juhid, et juht kannab nad üle. Need oskused, mis tal ennem olid ja kes tema enne oli ja milline temal enne staatus oli ja milliseks nüüd temal uues muutunud situatsioonis see staatus ja oskused võiksid olla, peaksid olema ja saavad olema. See tähendab, teda tuleb õpetada. Nii, need, kellel on tekinud nüüd negatiivism või ohoudust viha reaktsioonid käitumisena, siis need vihad tuleb neutraliseerida. Või kanaliseerida kuhugi mujalna. Tähendab, mitte selle muudatuse suhtes, kui see vähegi võimalik on, see noob üks jagu oskus ja manipuleerimist. Ja otse loomulikult tuleb inimesi tänada siis, et nad juhivad tähelepanu ja jälle alustada seda hoiakute muutmist. Kõigepealt maandada emotsioonid ja siis kasutada ratsionaalselt ja emotsionaalselt hoiaku muutmise teed. Tähendab teha see töö ära, mis külmutamise faasist muutuse juhtimisel jäi tegelikult tegemata või tehti halvasti. Edasi, kui inimene on desorienteeritud, ja mida tema siis ootab? Tema nimelt ootab sel juhul, et juht selitab. Annab talle üksi pulgi aru, et mida tema siis esimesena, teisena ja kolmandana peab tegema. Ja nüüd juhi poolselt oodatakse seda, et juht suudab panna selle hämmingus inimesena, kellel on analüütiline paralüüs veel kõigele lisaks, panna teda kuulama ise enda juht. Et ta mitte ei istuks ja kõlgutaks jalgu ja ei noogutaks ja esitaks siis uuesti sama küsimuse, vaid et ta kuuleks ka, mida talle räägitakse. See tähendab, et jällegi tuleb kasutada hoiaku muutmise emotsionaalselt teed, ta üleks raputada sellest analüütilisest paralüüsist. Nüüd natukene resistentsusest muudatuste suhtes. Resistentsus on siis niisugune seisund, kus näiteks meditsiinis mingi ravim inimesele enam ei mõju, see ei toimi organismis, vaid inimene on resistentne mingite ainete selle ravimi suhtes. Nüüd organisatsioonis võib olla selle resistentsusel kahte tüüpi põhjused. Esiteks organisatsiooni tasandil olevad põhjused ja teiseks siis töötajate tasandil olevad põhjused. Vaatame neid mõlemad. Liigne sundimine organisatsiooni tasandil tähendab seda, kui muutust forseeritakse iga hinna eest. Ja ei analüüsita seda, et organisatsiooni struktuur oli loodud hoopis teissuguste eesmärkide probleemide lahendamiseks ja täitmiseks ning see uus, see muudatus nüüd nagu enam ei võimalda selle organisatsiooni struktuuri raames toimimist. Tähendab, et see uus jääb vanaga kokku sobimatuks. No näiteks ametikirjeldused, kontrollisüsteemid, tööaja, analüüsid ja kõik need on tehtud selle vanastruktuurist lähtuvalt. Ja uued kõik nagu puuduvad esialgu. See tähendab, et muudatust elluvies tuleks kaks sammu ette ikkagi mõelda. Teiseks põhjuseks võiks resistentsusele tuua välja selle, kui muudatus on väga kitsas alas. See tähendab, et kui struktuuri muudatus ei arvesta üldse inimesi, ei arvesta seda, millist tööd nad teevad, kui spetsiifiline see töö on, kas on üldse ruume olemas selle töö tegemiseks, vaid me näiteks hakkame midagi tootma, kui meil puuduvad spetsialistid, meil puuduvad töötajad ja meil puuduvad ka ruumid, kus seda toota. Me viime muudatust ellu ainult paperitel. Edasi võib olla põhjuseks ka gruppi inertsus. See tähendab, kui gruppinormid ja organisatsiooni niisugused reeglid ja muutuvad normid lähevad vastuollu, siis inimesed käituvad ikkagi gruppinormidest lähtuvalt. Ja need organisatsiooni reeglid ja normid on teise järgulised. Neid peab olla hakkama kinnist. Edasi võib meil puudu jääda kompetentsetest inimestest, kes nüüd uues muutunud situatsioonis toime tuleksid. Edasi võib tekida ka situatsioon, kus juhid ei taha loobuda oma võimutäiusest või otsustamisõigusest. Ja kõige tavalisem häda ja annetust on see probleem, kui ressursse väheks. See tähendab, me oleme nagu lammutanud selle vana struktuuri, mis toimis ja oleme natukene esitanud üles ka seda uut struktuuri. Aga see uus struktuur ei ole veel toimima hakanud. Ja nüüd me järjest märkame, et on tekinud ootamatud lisakulusid, et ressursse jääb puudu ja siis oleme me situatsioonis, et nagu natukene rasne. Et vana enam ei toimi ja uus veel ei toimi ja tegelikult ongi organisatsioonis tekitatud kaos. Organisatsiooni töötajate tasandil võib samuti olla resistentsuse põhjused. Ja üks kõige tavalisemaks põhjuseks on seal, et töötajatel on tekinud välja kujunenud rutiini ja harjumused. Töötajad on harjunud päevast päeva tegema ühte sama tööd ja nüüd, kui muudatuse tõttu see töö nõuab ümber organiseerimist, millegi uue õppimist, siis sama palga eest näitavad uuringud, töötajad ei ole nõus seda tegema. Ja nüüd tuleb argumenteeritud põhjendada, mis läheb konkreetselt paremaks ja maandada nüüd pinged ja hirmud ja ennetada kõiki niisuguseid käitumuslikke reaktsioone. Töötajate tasandil võib esineda resistentsuse põhjusena ka see, et turvatunne kipub ära kaduma. Tähendab, kui midagi hakatakse muutma, siis alati on see oht, et keegi jääb üleliigseks ja see keegi võib ju olla konkreetne töötaja. Ja töötajatel tekivad hirmud seoses muudatustega. Majanduslikud faktorid võivad põhjustada töötajate poolset resistentsust. Me töötajad ei tea alati, kas miski ikka läheb paremaks ja kas nad ikka töötasus oluliselt ei hakka kaotama, kui nüüd see muudatus ellu viiakse. Ja väga sageli esineb ka niisugune nähtus nagu valikuline tähelepanu. See tähendab, kui töötajatele on kinnistanud mingi hoiak, et uus on halvem kui vana ja see on muutunud hoiakuks, sellisel juhul võib tekida see, et inimene otsib kinnitust sellele hoiakule, mis tal on välja kujunenud. Ja jätab kõik tähelepanumata, mis seda hoiakut kõigutaks või ümber lükaks. Ja tähendab, tal tähelepanu ongi valikuline, aga pidevalt otsibki situatsioonidest keskkonnast kinnitust sellele, et jah, nii ma ütlesin, mis ma teile ütlesin, lähebki halvemaks. Räägime veidi lahti ka töötajate poolselt hirme. Need hirme on hästi palju. Esiteks võib töötaja tunda hirmu kõige ees, mis on tundmatu. Tundmatu asja on ikkagi kohutav. Kui tale nüüd informatsiooni anda lahti seletada, siis see tundmatu muutub juba tuntuks ja seda peab jällegi tegema seal külmutamise faasis. Hirmud võivad tekkida ka sellest, et enese hinnaks saab löögi, et uutes tingimustes töötaja ei tule toime. Vähemalt niisugune hirm võib tal olla, et tal ei ole piisavalt teadmisi, vilumusi, oskusi või mida iganes. Et kui nüüd need tingimused ja töö väga tõsiselt muutub, siis niisugune enese hinnangu hirm võib tekkida küll. Hirm jääda naeruväärseks. Jällegi minukese või enese hinnangu probleem, et kui ma toime ei tule, siis teised naerab minu üle, et näed, et enne olid sa eesrindiks, saad hästi hakkama, aga vaata nüüd. Hirm näida rumalana ja hirm ka igasuguste isiklike kaotuste suhtes. No näiteks tõstetakse tööruum teise kohta ja inimene on harjunud aknast välja vaatama, ühte vaadet nägema, aga nüüd ta kaotab selle välja vaata. Võib-olla seal ei ole niisugust akend, kus üldse välja vaadata. Või ta lahutatakse ära sõbrannaks, kellega ta kohvitamas käis lõuna vaheajal. Ja nüüd see sõbranna on hoopis maja teises otsas tööl ja see on paratamatult ebamugav helistada ja kokkuleppeid sõlmida. Enne oli hoopis lihtsam. Ja niisugused isiklikud kaotused võivad hirmudena kerkida päevakorda. Ja samuti veel üks faktorite hulk, need on nii nimetatud sotsiaalsed faktorid. Ja siis näevad nad selles, et inimestel on alati vajadus kooskõlastada oma arvamusi, gruppi arvamustega, kellega ta siis püüab ennast samastada. No näiteks, et ma ei arvaks liialt erinevalt nendest inimestest, kes on minu jaoks seal töö juures väga olulise. See tähendab, et ma pean kuidagi aega saama selleks, et enda arvamusi ja teiste arvamusi kooskõlastada. Et muidu ma võin kuidagi väga tõrjutuks saada. Ja mitte enam gruppi kuuluda, mis on minu jaoks identiteedi küsimus näiteks. Kuidas siis ületada neid resistentsuseid? Tähendab, paratamatult ühel või teisel kujul, ühes või teises sfääris nad võivad tekkida, et kuidas siis sellest kõigest juhtimistasandil juhtimisnippidega üle saada. Esimene ja kõige olulisem võimalus on see, et kui meil on haritud ja kompetentsed alluvad ja töötavad selles organisatsioonis, seda vähem on võimalus seda resistentsuse tekkimiseks töötajate tasandil. Ja jällegi veel kord on selle külmutamise faasi tohutud tähtsust muutuse nii nimetatud müügil, sest me müüme mingit uud ideed nendele töötajatele, kes võib-olla ei tahtnud seda muutust. Edasi igasugune informatsioon muudatuse kohta muudab ka hoiakut. See tähendab, et me peame seal külmutamise faasis argumenteerima ja kasutame nüüd seda hoiaku muutmise emotsionaalset, ratsionaalset teed vahendumisi. Umbes sellises vahekorras, et ütleme, et 20% siis emotsionaalset ja 80% argumente ja fakte, ehk seda ratsionaalset hoiaku muutmise teed. Kui me tõmbame töötajaid kaasa muudatuste elluviimisele juba sellest külmutamise faasis, me küsime nende käest nõu, mida nemad arvavad, mida nemad tahavad, kas nemad näevad seal probleemi. Tähendab, haarame kaasa inimesi rohkem, keda neid muudatus nüüd hakkab puudutama otseselt. Ja sellisel juhul meil on kergem kujundada neid uusid hoiakud muudatuse suhtes ja positiivses suunas. Selleks võib kasutada ka läbirääkimisi, võib kasutada koostöö mitmesuguseid võtteid, olgu need siis ajurinnakud või kaasa haaravad meeskonnad töötajate tasemel või millised neppe me igalnes tahame kasutada. Üheks niisuguseks hästi tuntud hoiaku muutmise teeks on ka manipuleerimine, mis kindlasti vähendab resistentsust ja peaks olema juhtimise ABC-s juhtidele hästi kätte õpitud. Nüüd tuun näiteks sellest manipuleerimisest ühe uuringu, mis on viidud läbi kõrgemate riigiametnike hulgas Eestis. Ja seal uuriti mitmesuguseid manipuleerimise viise. Selgus, et kõrgemad riigiametnikud Eestis kasutavad kõige enam sõbralikust, veenmist ja põhjendamist. See tähendab, et argumenteerimist seda ratsionaalset hoiaku muutmise teed, kombineerituna siis niisuguse rahvameelisku juhtimistiiliga, aga ka niisuguse emotsionaalise veenmisega. Nii et need manipuleerimisteed olid siis nüüd kasutusel kõrgematel riigiametnikel. Kahjuks niisugust uuringut ei ole erasektoris seni veel läbi viidud, et millised oleksid need manipuleerimisviisid, mida erasektori juhid, nii keskastmel kui tippjuhid siis kasutavad. Aga vaatame nüüd üldse, millised need manipuleerimise võimalused on. Esimene võimalus on siis olla hästi sõbralik. Tähendab ollagi niisugune sellel tasemel sõber, et me kõik oleme siin ühe asja eest väljas, me kõik oleme siin võrdsed ja arutame need asjad läbi. Igal juhul tundub olema see väga hea manipuleerimise stiil, kindlasti mõjub väga tugevalt. Edasi veenmine ja põhjendamine. Nad on üsna analoogsed selles mõttes, et mõlemal puhul kasutatakse siis ratsionaalsed teed, veenmise puhul pisut enam lisatakse sinna see hoiaku muutmise emotsionaalne tee. Sundimine ja kehtestamine. See tähendab käsud, keelud, reglemendid, ettekirjutused, käskirjad, ja tehakse üheselt selgeks, et kui sinna niimoodi ei tee, nagu nüüd ette on nähtud, sellisel juhul karistatakse. Ja need karistused on oluliselt ettepoole tõstetud, kui need kiitused, mis tööline saab juhul, kui mikuke ikkagi võtab kolmaks õli. Ähvardamised, kas siis otsesed või ähvardamised, noh vaevalt, et keegi nüüd ähvardab lausa füüsilise niisuguse karistamisega juhul, kui te ei tee nii, nagu mina tahan. Aga valjatud ähvardusi esineb üsna palju manipuleerimisena, et kui te ei tee nüüd selleks kuupäevaks tähtajaks, võt siis järgnevad niisugused asjad, et ma kas lähen kaevan oma ülemusele ära, et ei kuula minu sõna ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Või siis varjatud ähvardamine on ka see, kui ähvardatakse, et meil siin varsti tuleb koondamine, ei see valite, kas te teete või ei tee üle tunnitööd, mille eest näiteks ei tasustata. Meelitamine, komplimendid alluva töösuhtes, väga hästi mõjuv manipuleerimine, koalitsioon, kus siis moodustatakse niisugune ühisrinne selles suhtes, et haaratakse need status quo säilitavad jõud kaasa selle muutuse läbiviimisele. Tehakse parandusi kompromisse ja jõutakse konsensusele. Ja viimane niisugune manipuleerimistiil, mida juhid vahetavahel siiski kasutavad, on kauplemine. See on sulle mulle suhted. Et juhul kui sina teed nii nagu vaja, sellisel juhul mina teen sinule nii ja niisugused soodustusi, annan seal lõpu päeva või premeerin sind või ma annan sulle mingi prääni. Resistentsuse ületamisel organisatsioonis juhtimistasandil aitavad kindlasti kaasa niisugused asjad, et ainult manipuleerimine või ka meeskonnatöö, kui seda oskuslikult läbi viia ja nüüd see muudatuste vankri ette rakendada. No näiteks juttu oli juba seda kaasa haaravad nõuandud meeskonnad, keda siis muudatuste ellukutsumisel saab hästi rakendada. Aitab kaasa töö rikastamine, aitab kaasa kindlasti tööalane õppimine ja seda enam, kui me tahame muuta oma organisatsiooni teabeküllaseks õppivaks organisatsiooniks. Tähendab, inimesed, kes on harjunud pidevalt õppima, ei ole ehmutanud ja neil tegib olguliselt vähem niisuguseid käitumisreaktsioone ja resistentsusilminguid kui nendel inimestel, kes ei ole harjunud õppima. Organisatsiooni kultuuri muutumine aitab kindlasti kaasa resistentsuse ületamisele. See tähendab, et kujunevad iga muutuse käigus mingisugused uued normid, uued väärtused, uued hoiakud, uued käitumismudelid, mis ennem ei ole selles organisatsioonis aktuaalselt olnud. Ja loomulikult aitab kaasa resistentsuse ületamine gruppide vahelistena, näiteks osakondade vahelised konfliktid on tekkinud või siis inimeste rivaliteet või konfliktid on tekkinud, et nende konfliktide pidev lahendamine, et seda ei saa jätta homseks, kui need konfliktid on destruktiivsed ja destruktiivsed on kõik tööalased konfliktid, mis töö tulemust mõjutavad. Tänan teid tähelepanu eest. See oli lühike akadeemiline loeng sellest, kuidas juhtida muudatusi organisatsioonis.